Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Există orașe pe care le vizităm pentru frumusețea lor. Există orașe pe care le admirăm pentru istoria lor. Dar există și orașe care au schimbat felul în care o civilizație întreagă s-a raportat la credință. Timp de secole, Parisul a fost unul dintre aceste locuri. Aici au fost ridicate unele dintre cele mai impresionante catedrale ale lumii. Aici au predat mari teologi și gânditori. Aici s-au născut curente spirituale care au influențat întreaga Europa. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Continuăm călătoria noastră de vacanță în Paris cu o nouă ediție, plecând de la întrebarea: cum a ajuns Parisul să fie considerat una dintre marile capitale ale creștinismului medieval? Despre această perioadă fascinantă discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazăr, un lider spiritual, teolog și autor, stabilit de peste un sfert de veac chiar în Paris. În acești ani a descoperit nu doar orașul de la suprafață pe care îl vizitează cei mai mulți turiști, ci și istoria locurilor care au modelat spiritualitatea și cultura europeană. Emil, mă bucur tare mult să continuăm această serie. Este fascinant să aud toate detaliile pe care ni le presari în această emisiune.
E o cântare din partea mea să te regăsesc și să-i regăsim pe ascultătorii noștri.
Emil, dacă în primul episod al seriei noastre, La pas în Paris, am vorbit despre începuturile creștinismului la Paris, în Evul Mediu, orașul devine unul dintre cele mai importante centre religioase ale Europei. Ce a făcut ca Parisul să capete această influență?
Există, după trecerea anului 1000, o efervescență foarte puternică în Paris, apoi în Franța, o efervescență religioasă care se datorează unei căutări după o spiritualitate diferită. Știți, apropierea anului 1000 a creat foarte multe angoase. Oamenii au crezut că odată cu anul 1000 va veni sfârșitul lumii, se va păbuși totul. Căutau tot felul de semne în natură, semne în viața socială, în războaiele care se declanșau în Europa, și atunci adunate toate aceste elemente dădeau un cocktail exploziv care era interpretat ca fiind sfârșitul existenței planetei și, bineînțeles, începutul veșniciei pentru cei care credeau. Mai odată cu trecerea anului 1000 și mai ales după 1030, când oamenii și-au realizat că teama aceasta de sfârșit se îndepărtează, au loc mai multe fenomene în momentul acela în țările Europei și în special în Franța. Franța este cumva locomotiva, să spunem așa, a dezvoltării în perioada aceasta a Evului Mediu. Mai întâi, devoțiunea oamenilor crește. Dorința lor de a găsi un Dumnezeu luminos, un Dumnezeu care nu-ți inspiră frică, un Dumnezeu care îți umple sufletul, începe să se dezvolte în sânul creștinismului catolic. Apoi, în același timp, are loc un boom economic, mai ales în zona orașelor. Burghezii, adică meseriașii care erau grupați de acum înainte în bresle, în tot felul de corporații, ajung să se îmbogățească foarte mult și doresc fiecare din aceste orașe unde se găseau corporații din acestea și doresc să fie undeva în centrul vieții economice. Ca atare au nevoie să atragă și cea mai frumoasă formă, cea mai puternică formă de a atrage pe cineva să vină în orașul tău era construirea unei biserici nemai văzute. În al treilea factor care va contribui la această schimbare majoră și la apariția unor construcții monumentale pe teritoriul Franței, îl constituie regele. Regele care este în căutarea unei consolidări a puterii sale. Suntem în perioada aceea a Evului Mediu, în care regele Franței are un teritoriu foarte mic în comparație cu mulți dintre seniorii care normal erau vasali. care veneau și prestau jurământ înaintea lui. Adică existau conți, existau marchizi, existau duci pe teritoriul teoretic stăpânit de regele Franței, care aveau mult mai multă putere și mai multă influență decât regele Franței. Și atunci regele Franței caută la rândul lui să își consolideze cât mai mult puterea și asta o va face prin intermediul reorganizării bisericii episcopatelor din teritoriul său. Or, un episcopat avea nevoie, bineînțeles, de o biserică pe măsură. Și atunci regele participă la efortul acesta de construirea de catedrale. Catedra era scaunul pe care stătea episcopul. Și un al patrulea element care va împinge această revoluție, apariției unor construcții nemai văzute până atunci, este o generație nouă de arhitecți care nu mai vor să rămână închistați în condiționările unor biserici de tip roman. Bisericile romane erau biserici care le desenai pe plan și apoi executai exact ceea ce era pe plan. E bine, arhitecții aceștia noi, din noua generație, vor să inoveze. Atunci când încep construcția unor monumente, a unor biserici, ei au o idee vagă despre destinație. Și pe măsură ce construcția începe să prindă contur, apar tot felul de noutăți, de modificări. Și așa se nasc aceste construcții, aceste catedrale pe care italienii le-au numit în batjocură catedralele gotice. De la popoarele acestea barbare, goții, care invadaseră Europa, în realitate, catedralele acestea nu s-au născut în teritoriile stăpânite de goți și nici măcar în teritoriile stăpânite de popoarele germanice din centrul Europei. Catedralele acestea s-au născut în Franța. S-au născut în Franța și nu oriunde, ci pe domeniul regal. Sunt foarte puține catedrale, începând cu secolul XII-XIII, care se construiesc în afara domeniului regal. Sunt vreo 77 de catedrale care încep să fie construite cam în aceeași perioadă de arhitecții aceștia inovatori care pornesc la drum doar cu o idee. De aceea construcția acestor monumente, catedrale imense, va dura undeva între 200 și 300 de ani până la finalizarea lor. De exemplu, catedrala Notre-Dame a început în 1163 și s-a terminat în 1345. Scopul acestor construcții este de a ilustra această nouă teologie că Dumnezeu este lumină, că Dumnezeu este în cer deasupra, că El guvernează universul acesta și că te primește și pe tine să participi la opera aceasta creatoare. De aceea atunci când intri într-o catedrală așa zisă gotică, hai să spunem, aș prefera cuvântul catedrală franceză, atunci când intri într-o asemenea catedrală franceză, ceea ce te uimește este lumina extraordinară pe care o vezi. Cel care a creat această inovație a luminii în biserică este un consilier al regelui Franței din secolul al XII-lea, abate Le Suger. El a introdus conceptul acesta de lumină în biserica, bazilica de la Saint-Denis și de acolo au început să apară această inovație în construcția acestor catedrale. Apoi burghezii din Paris sau din orașele acestea mari, bineînțeles că doreau ca aceste construcții să devină locuri de pelerinaj. Și dacă locurile acestea de pelerinaj erau vizitate de oameni în timpul anului pentru marile sărbători, e bine, fiecare sărbătoare mare era o ocazie de afaceri extraordinară. Ca atare, ei au pompat bani foarte mulți în construirea acestor monumente. Așa se face că începând cu 1150 până prin 1250-1260, cam două treimi din domeniul regal al Franței este dominat de economia, de industria aceasta a catedralelor. Sunt oameni care extrag piatră, sunt oameni care fasonează piatra, sunt oameni care dau de mâncare pietrarilor, sunt femei care vin și organizează viața meșterilor care sunt acolo. Deci există o întreagă industrie a catedralelor, a construcțiilor acestea monumentale care se va răspândi. Bineînțeles, Parisul va intra în febra aceasta și Parisul intră în febra aceasta prin 1150-1160, când începe construcția catedralei Notre-Dame, dar nu e singura. În momentul când te plimbi prin Paris, vezi foarte multe construcții de tipul acesta, zise arta gotică, hai să zicem arta franceză. De ce apare catedrala aceasta Notre-Dame? E o istorie interesantă în spate. Bun, sunt mai multe ipoteze. Unii spun că este inițiativa arhiepiscopului de Paris, însă există o ipoteză și eu cred în ipoteza aceasta. Este ipoteza unui rege al Franței, Ludovic al VII-lea, care e numit Ludovic al VII-lea cel tânăr în istoria Franței, care normal nu trebuia să fie rege. El ajunge rege în urma unei tragedii care se întâmplă în familia regală. Tatălui, Ludovic al VI-lea cel gras, îl asociază la tron pe fratele mai mare acestui Ludovic al VII-lea, regele ulterior. Fratele mai mare se numea Filip. Acest Filip devine rege, uns, în catedrala de la Reims. Este co-rege, hai să spunem, egalul tatălui său în conducerea Franței. Este un rege de drept divin. Și tânărul acesta, într-o seară, se întoarce în Paris de la Vincennes, dintr-o localitate de lângă Paris, intră în Paris pe una din străzile acelea strimte, unde se găseau tot felul de mizerii, de porci care se plimbau în stânga și în dreapta. Deci străzile în Evul Mediu erau cumplite. Aveai tot felul de animale, oameni, roabe, persoane care se mișcau în stânga, în dreapta, cărau lucruri. Deci era ceva infernal. Bun, ca să înaintezi călare pe un cal, nu era prea simplu. Trebuia să fii un bun călăreț pentru ca să te strecuri pe străzile acestea. Filip este un bun călăreț, numai că la un moment dat, în întuneric, în fața calului său, țâșnește un porc. Calul se cabrează, Filip cade, se lovește cu capul de o piatră și moare. Și atunci, în mentalitatea Evului Mediu, regele a fost omorât de un porc. Porcul este animalul dracului. Ca atare, familia, dinastia capețiană este atinsă de o mare blestem. Și asta, bineînțeles, toți ceilalți care rivalizează cu familia aceasta, care nu este atât de bine instalată, suntem undeva în jurul anului 1100 și ceva, deci capețienii nu sunt pe tron decât de maxim două secole și jumătate. Și atunci au rivali. Regele Ludovic al VI-lea cel gras e bătrân, e bolnav, face o mișcare rapidă, îl aduce din mănăstire pe unul din copiii săi care trebuia să devină cardinal, acest Ludovic al VII-lea cel tânăr, îl unge rege, deși nu era pregătit. La un an după asta moare regele bătrân și regele cel tânăr rămâne la putere, bineînțeles, șușotindu-se în spate că dinastia aceasta este blestemată. Și atunci Ludovic al VII-lea va face un lucru care va marca istoria Franței pentru secole după aceea. Dedică regatul Franței Fecioarei Maria. Alege ca simbol al regalității crinii. Crinul era considerat în Evul Mediu floarea preferată a Fecioarei Maria. Iar culoarea în care începe să fie pictate palatele regale, clădirile publice, este culoarea albastru, un albastru intens, care se regăsește astăzi pe steagul Franței. Și culoarea aceasta albastrului intens este culoarea Fecioarei Marie. De asta Ludovic al VII-lea vrea să construiască ceva nemaipomenit, tocmai pentru ca să înlăture blestemul acesta, să reconcilieze familia lui, dinastia lui cu Dumnezeu prin intermediul Fecioarei Marie. Așa începe construcția catedralei Notre-Dame, Doamna Noastră, catedrală dedicată Fecioarei Marie la Paris.
Notre-Dame este în top 3 cele mai cunoscute biserici din lume după Bazilica Sfântul Petru din Vatican și Sagrada Familia din Barcelona din Spania.
Știți că Notre-Dame a ars. Au profitat de ocazia aceasta refacerii catedralei tocmai pentru a ereda culorile inițiale. Și aș invita pe cei care ajung vreodată la Paris, înainte ca fumul acela de lumânare și de tămâie să o negrească din nou cum era pe vremuri, să meargă acum în catedrală, la Notre-Dame, și să descopere acele culori în anumite zone, în anumite porțiuni ale catedralei, să descopere acele culori care îți aduc aminte de originea catedralei, de modul în care catedrala aceasta a fost concepută.
În jurul catedralelor, Emil, apare și una dintre cele mai influente universități din lumea medievală. Cum putem să spunem că au contribuit Universitatea din Paris și marii teologi ai vremii la dezvoltarea gândirii creștine?
Universitatea din Paris apare ca o școală teologică inițial. Este a doua universitate după Bologna din Italia, care este autorizată printr-o bulă papală în secolul al XII-lea. studenții care merg în, sunt mai multe școli care sunt grupate sub numele acesta de universitate. Sunt niște colegii în care studenții învață în special disciplinele acestea teologice. Ele sunt în centrul studiului, dar pe lângă ele se studiază și celelalte discipline care puțin câte puțin vor deveni secolele târzii, secole și începând cu secolul al 16-lea, 17-lea, încep să fie studiate și disciplinele liberale, nu doar disciplinele teologice. Școala aceasta a fost întotdeauna un spațiu de dezbatere, un loc unde au existat foarte multe idei, idei teologice, idei filozofice. Dacă în afara, să spunem, a universității exista o anumită dominație a teologiei oficiale a Bisericii Catolice, e bine, în cartierul acesta unde se găsea universitatea, așa numitul cartier latin, care se găsește pe malul stâng al Senei, acolo oamenii discutau mult mai liber. Era, să spun așa, un spațiu al marii libertăți în Paris. Să știți că în timpul Evului Mediu existau două tipuri de justiție care funcționau pe teritoriul Parisului. Exista justiția condusă de biserică. Justiția aceasta avea ca teritoriu de exercitare, de jurisdicție, zona aceasta universității, așa numitul cartier latin, tocmai din cauza că în universitate se învăța în limba latină, iar în restul acestui cartier latin era justiția regelui. Contrar ideilor care noi le avem, în cartierul latin justiția bisericii era mult mai clementă decât în teritoriul unde regele făcea legea. Spre exemplu, în cartierul latin, dacă erai prins furând, ți se dădea câteva bice pe spinare și te puneau să rostești câteva zile la rând Tatăl nostru și Ave Maria și cu asta scăpai. Pe teritoriul regelui riscai moartea. Așa se face că studenții care erau în cartierul latin, de multe ori săreau zidurile care împrejmuiau incinta aceea a Parisului din cartierul latin, mergeau în grădinile cu zarzavaturi ale țăranilor care erau în zona, discutam data trecută de Saint-Germain-de-Pré. Saint-Germain-de-Pré era la țară, era în plin spațiu agricol și furau. Dacă erau prinși, nu erau pedepsiți cu aceeași asprime cu care erau pedepsiți cei care erau prinși în teritoriul dominat de rege, ci primeau pedepsele acestea relativ clemente. Din cauza aceasta, discuțiile în cartierul latin erau foarte libere. De exemplu, când apare reforma, reforma lui Luther, discuțiile se poartă multă vreme în sânul acestor colegii teologice care se găsesc în cartierul latin în legătură cu ideile lui Luther. Sunt profesori care apără ideile lui Luther. Sunt profesori care vin și au poziție foarte clară pentru reformă, fără ca să riște să fie pedepsiți într-un fel sau altul. Foarte târziu în Franța, regele Francisc, François I, a recurs la aplicarea unei justiții din acestea drastice împotriva celor care adoptau ideile lui Martin Luther. O altă dispută celebră în cartierul latin a fost legată la un moment dat de apariția unei mișcări de reformă interioară în sânul bisericii după apariția protestantismului, numită mișcarea jansenistă. Janseniștii au intrat în conflict cu iezuiții. Iezuiții dominau, începând cu secolul al XVII-lea, au început să domine toată lumea aceasta universitară, școlile, colegiile, erau oameni foarte instruiți, numai că aveau o abordare foarte legalistă a teologiei. Ori asta a intrat în conflict cu abordarea de tip augustiniană pe care o aveau gruparea aceasta a teologilor janseniști. În ce consta jansenismul din secolul al XVII-lea? E bine, ei plecau exact ca Luther. Luther a fost un augustinian. Plecau de la ideea că omul, în natura lui, este corupt total de păcat și că nu poate să facă nimic pentru a fi salvat. Doar harul lui Dumnezeu îl poate salva. Mai că aici ei se distanțau un pic de Luther și spuneau că harul pe care Dumnezeu ți-l dă, mai ales celor care sunt predestinați, harul acesta este irezistibil. Sunt unii care sunt predestinați la mântuire și atunci harul acela, la un moment dat, va găsi o cale a pătrunde, a intra în viața lor și a le schimba total viața, a-i converti total. Și mai avea un lucru ianseniștii care îl susțineau în marele dispute care le-au avut cu iezuiții, ei susțineau că sacramentul, adică euharistia care o luai la biserică, nu acționează în sine, cum spuneau iezuiții. Iezuiții spuneau că e suficient ca să-ți fie frică de iad. Dacă ți-e frică de iad, atunci sacramentul acela, euharistia, ce acționează în sine. E bine, ianseniștii spuneau, nu, dacă inima nu este schimbată, dacă tu nu ai acceptat harul acesta al lui Hristos, sacramentul acela nu are nicio putere asupra ta. Și de aici apar o serie întreagă de dispute serioase care duc la un moment dat la interzicerea mai întâi a ianseniștilor și apoi mai târziu iezuiți ajung să fie atât de nocivi pentru politicile Franței, ale Spaniei, ale Portugaliei și alte țări din acestea catolice, încât la rândul lor, prin 1767, vor fi și ei interziși. După ce la începutul secolului al XVIII-lea, iezuiții au împins guvernele acestea să îi interzică. Disputele acestea plecau întotdeauna din cartierul acesta latin, din zona aceasta universitară și apoi se difuzau în comunitățile, bisericile franceze.
Hai să ne oprim un pic și la Sacré-Cœur, o catedrală născută din criză. Bazilica Sacré-Cœur este mult mai nouă decât Notre-Dame, dar poartă și ea o încărcătură simbolică aparte. În ce context a fost construită și ce mesaj a dorit să transmită Franței?
E un război în jurul Bisericii Sacré-Cœur care s-a terminat în 2020. Deci e un război recent. Războiul acesta pleacă în 1870. În 1870, imperiul creat de Napoleon al III-lea este învins de către prusași la Sedan. Napoleon al III-lea devine prizonierul armatei prusace care se va transforma în Imperiul German. În contextul acesta, în sânul Bisericii Catolice, a oamenilor apropiați de credința catolică, se dezvoltă ideea aceasta că tot dezastrul în care s-a găsit Franța în 1870 se datorează faptului că de la Revoluția franceză, Franța n-a făcut altceva decât să-și bată joc de Dumnezeu. Ca atare, toate aceste nenorociri au venit ca urmare a îndepărtării de Dumnezeu. Și atunci se lansează un fel de chemare, un fel de vot național ca să se construiască în Franța o biserică pe locurile acelea de unde a început creștinismul în Paris, o biserică prin care poporul să se reconcilieze cu Dumnezeu. Așa se naște, să spun așa, proiectul acesta al bazilicii, al unei biserici pe colina de la Montmartre. Colina de la Montmartre era locul unde a fost martirizat Sfântul Dionisos, Sfântul Saint-Denis, patronul Parisului, patronul Franței, el acolo trebuia construită biserica aceasta. Ideea este lansată în 1871. În 1873, Parlamentul Franței, Adunarea Națională a Franței, care era dominată de conservatori catolici, va vota proiectul acesta ca fiind de utilitate națională. Ca atare, se lansează un fel de finanțare publică, oamenii contribuie cu banii lor pentru finanțarea acestei biserici, să face un proiect, un plan de construire a bisericii pe colina de la Montmartre, sunt expropiați cei care aveau terenuri pe colina respectivă și începe efectiv proiectul. Numai că în 1883 are loc o schimbare majoră de regim în Franța. Stânga franceză va câștiga alegerile și vor începe să dezvolte un regim prin care statul și biserica trebuiau total separate. Printre militanții acestei separări între stat și biserică există un grup extrem de fanatic. Sunt unii care vor nu doar separarea bisericii de stat, ci, dacă se poate, interzicerea bisericii catolice. Condamnarea bisericii catolice, așa cum am condamnat noi comunismul în perioada președintelui Băsescu. Cam asta era mentalitatea. Tot ce a fost rău în istorie se datora Bisericii Catolice, ca atare Biserica Catolică trebuie condamnată și trebuie pedepsită exemplar. Și atunci apar inițiative ca acolo unde clădirea aceea care era în construcție pe dealul de la Montmartre să se transforme într-o formă, într-un fel de teatru național sau într-o sală de concerte sau ceva pentru binele poporului. Bun, mai sunt și oameni politici moderați care au temperat aceste tendințe și cu multă, foarte multă greutate se reușește finalizarea acestei construcții care va fi dedicată abia după primul război mondial, în 1919. Era programată dedicarea acestei biserici în 1914, dar izbucnirea războiului va face să fie prelungită pentru 1919. Acum, în timpul războiului, primul război mondial, catolicii au văzut ca un miracol faptul că Parisul a fost bombardat și mai ales colina de la Montmartre a fost bombardată, dar nicio ghiulea trasă de germani nu a atins biserica ce se găsea pe colină. Dovadă că Dumnezeu protejează biserica aceasta. Cearta a continuat. Să știți că undeva prin 1990, începutul anilor 2000, politicienii de stânga încă mai credeau și încă mai spuneau că biserica aceasta, bazilica aceasta, trebuie să schimbe destinația. Statul francez să intervină, să o confiște și să facă din ea o sală de bal, o sală de dans, o operă sau altceva, dar nu o biserică. Pentru că în mentalitatea politicienilor de stânga, Biserica Sacré-Cœur era asociată și cu represiunea împotriva comunarzilor în 1871. E o mitologie care circulă și spune că cei care au sprijinit construirea Bisericii Sacré-Cœur au fost în același timp și cei care au participat la represiunea împotriva celor care au vrut să creeze comuna din Paris în 1871. Abia în 2020, deci imaginați-vă, în final, statul francez a declarat Sacré-Cœur monument național protejat. Deci din momentul acesta nimeni nu mai poate să mai facă sală de dans sau sală de bal.
Îți mulțumim tare mult, Emil, pentru această incursiune într-o perioadă care ne-a modelat profund identitatea spirituală a Europei. Dragilor, o catedrală este mai mult decât o clădire impresionantă, este expresia unei generații care a încercat să își transforme credința în frumusețe, în cultură și în speranță. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invităm la următoarea ediție Conexiuni, când vom ajunge într-unul dintre cele mai dramatice momente din istoria Franței. Pe curând!